basango na vewa
mbote na baibanso bozwi li bakuya kolanda sango lokota lingala na vewa The Voice of America wuta Washington edi isango La président Félix Tshisekedi akopesa ya ye disikulu na Assemblée générale ya Nations Unies lobi mokolo ya minei na New York et payuapi azali kokoba mobembo wa ye uto mokolo ya yambo ya mposo disikulu yango et kozala na ngonga ya zomi na sambo ya Kinshasa tupe ngonga ya zomi na mwambe pona este tupe monyele ya Congo Democratique nzokande lobi loleki Félix Tshisekedi azalaki elongo na bakambi ya bikolo bisusu na limpati lipesamaki na président Donald Trump awa na États-Unis na New York kasi yambone yango président Félix Tshisekedi akutanaki na Bill Gates mokeli ya Microsoft Corporation pe moko ya baye baleki na nkita na molongo na masolo ya pembeni ya Assemblée générale ya Nations Unies ya Tuku Sambo na Minei na New York mai masolo li mayebisamite Bill Gates asungaka pe mingi mpo itali boluki luki ya bokolongono na molongo apesaka misolo na mangwele mingi pe na kobundisa malaria mpe po na kobundisa bobola na mokili na nzela ya fondation na ye elongo na molongo na ye Melinda Bill Gates Tshisekedi akutanaki pe lokola na mokokani na ye mukambi ya Togo Fort Nyasigwe e Yadema lobby na New York Kofi Olomide alanga nzembo azungisami na ndako sima na kujanula na mituna na parke ya tribunal general ya tribunal ya grande instance ya Gombe e na liboso ya ba magistrat po eteni loyembo na ye mwambe loye komisyon ya sansire e pekisaki mposo meleki kolanda mosambeli ya Kofi Olomide magistrat alobi ete Kofi Olomide azonga ndako po maye afundami na yango mazali makambo ya minene penza te pe masengi te te atikala na boloko nzokande Kofi azali pe na nzoto mwa malamu te po azwa kili paso mikolo mileki Kofi Olomide azengaki azongaki na yasengaki mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi komikotisa na makambo yango po alobi ete Congo Démocratique ezali mboka ya demokrasi po na Kofi Olomide censure esengeli ezala lisusu te na Congo Démocratique
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Lingomba libengami na kombo telema li elizali kati na lamuka li pesie yano na maloba ya mokonzi Félix Tshisekedi na Bruxelles pe kebisi po na mosala seni ezali kosala tango eye VOA Lingala epesaki maloba na mukambi ya Lingomba liye Jean-Pierre Lisanga Bonganga.
Tolandi mwana mboka Félix Tshisekedi na poto nenga zoloba elakisi po Olele na maloba na yeke azali kondima ya solo ke krize ya legitimite ezali. Ya mibale tolobaki likambo ya mboka nenge ezali kotambola. Okomona mwana mboka Félix ye muntaza kokaba mboka me azali na pouvoir nyonso comme président ya République te. Pouvoir nyonso eza na maboko ya président Kabila oyo azali chef de file ya FCC. Bongo lelo Martin Fayulu ye muntazwi maponami me azosala mosala te. Mboka ezali kotambola lokola ba président bazali nde basato. Pe tolobi isu likambo etali makambo ya seni na ndenge na information tozo waki lelo tuzako senga ki kongolea verifiye yango na baiba zaiko tambula batu aseni ya travera republik ba keiko me misyon ya kweyeba lelo ba machine baby boni etamboli boni or na misyon ane zalipo na kulungu la batrasi nyoso sirtu ya eleksyon presidansiel
Ba tomboki mai mai ya Lingomba UPLC Union ya ba patriote pour la libération du Congo bazui mangwele na Beni tokolanda sango na Ericas Mwisi
Tozali bongo awa na santo ya ba tomboki mai mai na Kalunguta bazali na minduki ya bango basi pe mibali basengi na tete mukunzi
Asuka na sango na biso yango yo, tukutani si mangonga mibali po na sango mosusu, tukutani pe na Facebook na biso, pe na site internet na biso www.com, voelingala.com, wabino edisi sango.